ca să putem înțelege mesajul în seara asta, trebuie să înțelegem, de fapt, ultimul verset pe care l-am citit. Și acolo sunt spusele împăratului. Împăratul spune așa: iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Se instalase foametea în, sau mai bine zis, avem o altă problemă aici înainte de foamete. Problema legată de sirieni. Pe vremea profetului Elisei au fost destule calamități care au venit peste Israel. Au fost amenințări de războaie, au fost conspirații, au fost chiar războaie și chiar foamete. Din toate aceste calamități Dumnezeu i-a scos. Și știm că s-a folosit de cine? De profetul Elisei. Dumnezeu a arătat multă răbdare cu poporul, dar și cu împăratul său, Ioram. Ioram face această afirmație: ce mai am de nădăjduit eu de la Domnul? Pentru că era depășit de situația în care era. Sirienii asediaseră cetatea Samariei. Și scopul lor era nu să-i atace, ci efectiv să taie căile de aprovizionare către cetate și să-i flămânzească și să-i facă să moară de foame. Nu știm, textul nu ne spune, dar se pare că Elisei a intervenit din nou și i-a spus lui Ioram, nu fă nimic. Dumnezeu îți spune să stai liniștit și să nu faci nimic. Și în acest timp, este un timp de încercare, un timp de test. Atât pentru Israel, cât și pentru regele Ioram. Am spus de multe ori de la Ambon și repet, ceasul încercării, ceasul crizei, întotdeauna dezvăluie caracterul poporului, caracterul conducătorului, și caracterul fiecărui individ. De ce Dumnezeu n-a intervenit mai repede? Și de ce Dumnezeu a îngăduit foametea peste Israel? Acesta este, de fapt, răspunsul. Răspunsul îl găsim. Cine era vinovat pentru că Israel murea de foamete? Poporul însăși. Pentru că cuvântul Domnului avertizează de la începutul istoriei, de la începutul formării poporului Israel, că depărtarea de Dumnezeu, neascultarea de El, va duce la pedeapsă. Și una din pedepsele pe care Dumnezeu le folosește îi chiar foametea. Vă aduceți la minte că data trecută am văzut că Elisei aduce armata Siriei unde? În capitala Samariei și toți erau, de fapt, prizonierii lui Israel și al lui Ioram. Și știm cum i-a tratat Ioram, adică la ceea ce a spus Elisei. Zice, dă-le să mănânce, sunt prizonieri de război, dă-le să mănânce. Și le-a dat. Nu le-a dat o masă, nu le-a dat așa, le-a făcut un ospăț, așa ne spune cuvântul. Exista belșug în capitala Samaria. Dacă le-a dat un ospăț dușmanilor, înseamnă că exista ospăț, el exista acolo belșug. Și de asemenea, dacă vă uitați în ultimul verset, mi se pare versetul 23, ni se spune că datorită acestei umilințe, n-au mai venit, n-au mai făcut incursiuni și că n-au mai atacat
Israel. Dar în versetul 24 ni se spune că Ben-Hadad, împăratul Siriei, a venit cu armată și a împresurat Samaria. Iată. Observați cum se schimbă situația. Din belșug, deodată din belșug, odată să mori de foame. Era într-adevăr o situație foarte gravă. Vedeți, pe de altă parte, vă duc tangențial aminte, că Dumnezeu i-a vorbit lui Ben-Hadad. Ben-Hadad a fost un dușman de moarte a lui Israel, care n-a renunțat la ura sua, în ciuda faptului că el a trimis pe Naaman, l-a vindecat Dumnezeu prin Elisei. Cu toate acestea, ura lui a continuat împotriva lui Israel. Și trebuie să remarcăm că ura Siriei continuă și astăzi peste veacuri împotriva lui Israel. Așa, acest lucru nu trebuie să ne mire, dragii mei. Dar trebuie să vă spun că acest Ben-Hadad îl ura pe Israel pentru că el și-a împietrit, de fapt, inima. El a avut ocazia să vadă, așa cum Naaman a văzut, că adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. El, în loc să accepte lucrul acesta și să recunoască și să creadă, el a respins. Ben-Hadad seamănă, știți cu cine? Mai există un om care și-a împietrit inima, deși Dumnezeu l-a și Faraon și Nebucanețar și alții. Așa este? Toți au avut o inimă împietrită. Știți Faraon? Știți unde a sfârșit? În apele Mării Roșii. Să știți că în viitor vom vedea că Ben-Hadad și el a sfârșit-o. A sfârșit asasinat. Nici el. Nu mai are multe zile de trăit. Pentru că Dumnezeu are răbdare. Are răbdare. Dumnezeu a avut răbdare cu Faraon. Dumnezeu a avut răbdare și cu Ben-Hadad. Și până la urmă, oamenii aceștia, pentru că și-au împietrit inimile, Dumnezeu le-a ieșit în față. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne nici să învățăm lecția. Să nu ne împietrim inima. Adică, știți, și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi spunem, un copil al Dumnezeu nu poate să-și împietrească inima. Să vă spun că există o împotrivire și la copilul Dumnezeu. Noi mereu ar trebui să creștem. Mereu atitudinea noastră lăuntrică ar trebui schimbată față de situații, față de oameni, față de criză, față de circumstanțe care nu ne plac. Dar mereu noi la fel reacționăm. Să țineți minte. Dumnezeu îngăduie criza în viața noastră tocmai ca să lucreze la aceste atitudini. Tocmai ca să ne schimbe, de fapt, atitudinea lăuntrică. Tocmai de aceea să credința noastră să crească, credința noastră să iasă în evidență, credința noastră să fie văzută și de alții și prin asta Dumnezeu să fie glorificat. Dar să știți că în criza asta adevăratul vinovat era Israel. Adevăratul vinovat era Israel. Este adevărat că prin familia lui Ioram, tatălui a fost Ahab și Izabela. El a mai avut un frate care a domnit 2 ani, dar a murit. Și apoi el a ajuns împărat. Poporul s-a îndepărtat foarte mult de la Dumnezeu și au adoptat idolatria balilor, a popoarelor din jurul lor. Și în ciuda faptului că Dumnezeu a trimis un om ca și Elisei și apoi a ridicat pe ucenicul lui Ilie Elisei, în ciuda acestui fapt, încă poporul puțini urmau calea Domnului. Și din cauza asta, din cauza neascultării, din cauza asta Dumnezeu, să știți, că a îngăduit această foamete, acest test, ca poporul să se trezească, ca poporul să înțeleagă că Dumnezeu este Cel ce controlează orice situație care vine în viața noastră. Iată, aș putea să vă spun că Dumnezeu l-a avertizat pe Israel de consecințele depărtării de Dumnezeu și de legea sa. Iată în Leviticul, capitolul 26, de la versetul 14 la 16, spune așa: dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o voi semăna, sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Și urmează o listă lungă de pedepse. Și uitați în versetul 29 ce spune: veți mânca până și carnea fiilor voștri. Veți mânca și până, și carnea fiicelor voastre. Acestea sunt acte de canibalism care s-au întâmplat, de fapt, în asemenea asedii. Este adevărat că Dumnezeu s-a folosit aici, în cazul de față, de sirieni. Dar El a mai făcut acest lucru de-a lungul istoriei. El s-a folosit s-a folosit de babilonieni, în cazul acesta de asirieni și așa mai departe. De mulți alții, ca Dumnezeu să aducă judecata asupra poporului care nu asculta și care s-a depărtat de Dumnezeu. Hai să privim acum la ce s-a întâmplat în timpul asediului. Și aș vrea să, așa cum am făcut afirmația, criza descoperă caracterul, sau revelează caracterul. Războiul și foametea distruge viața normală sau normalitatea din viața unui popor sau a popoarelor. Și dezvăluie, de fapt, condiția inimii fiecărui om. Proverbe 24:10 zice așa: dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să fim pregătiți în ziua necazului. Ca și copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne formeze, vrea să ne crească, vrea să ne ajute ca în ziua testului, în ziua încercării, să fim tari și să rămânem lângă El. Iată ce descoperim. Câteva semne ale crizei în care s-a intrat. Primul lucru, explozia prețurilor. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint. Vedeți? Și știți că rădăcina acestei inflații, cu alte cuvinte, de ce a explodat? De ce a explodat? Au explodat prețurile. Păi era asediu, păi era război. Noi zicem astăzi că suntem în vreme de pace și totuși parcă am fi în România. Parcă în fiecare an ne încearcă tot mai mari prețuri și tot mai mari prețuri. E adevărat. Dar vreau să observăm ceva. Că rădăcina inflației e de fapt păcatul. Lăcomia oamenilor umflă prețurile, dragii mei. Și dacă analizăm toate aceste situații, de fapt ăsta este răspunsul la criză. Niciun guvern nu recunoaște lucrul acesta în mod oficial, ci de fapt e vorba despre păcatul lăcomiei. Economiștii lumii încearcă să ne explice cum se ajunge la această inflație. Și totdeauna vor ști să ne spună de fapt altceva. Dar creșterea valorii lucrurilor pe care le cumpărăm este artificială. Și în prețul pe care noi îl citim și astăzi pe rafturi, să știți că există întotdeauna o exagerare. Dar, revenind la situația noastră, când privim la ce se mânca în timpul asediului, de exemplu, un cap de măgar, probabil că deja asta era o delicatesă. Dar trebuie să vă mai spun ceva. Că măgarul în Israel nu se consuma. Era interzis de legea sanitară, dacă putem spune așa. Da, ce-i mai păsa lui Israel de legea ceremonială? Asta nu-i nimic. Dar să mănânci găinați sau să mănânci balegă, cum vi se pare? Să știți că avem impresia că asta e minciună. Să vă spun, citiți istoria și veți găsi în foarte multe situații de asediu sau în crize, în foamete, că oamenii au mâncat lucruri care sunt greu de închipuit ca să supraviețească. Nu vreau să vă dau lista, că nu vreau să fugiți de aici. Și de-aia vreau să trecem, dar, mai departe, dar, încă o dată, criza dezvăluie caracterul, de fapt, al omului. Un al doilea semn, nu numai explozia prețurilor, este dezumanizarea. În toiul foametei, regele Ioram se plimbă, iese din palat, pe zidul cetății. Am să știți că zidul cetății era foarte lat. Practic, era un drum. Probabil cam 3 metri. Și el se plimba pe zid și jos o femeie îi cere ajutor. Și hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Iată, să citim. Și împăratul i-a zis, ce ai? I-a răspuns. Femeia aceea, probabil că a arătat-o cu mâna, mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Scena asta ne arată gradul de dezumanizare la care ajunseseră locuitorii cetății asediate. Curizimea și egoismul omului, dragii mei, în asemenea situație este fără limită. Ce fel de mamă poate să facă asta copilului ei? Dar aș vrea să urmărim pe această femeie să vedem de ce se plânge ea. Spuneți-mi, ea se plânge regelui ei pentru că a încălcat înțelegerea cealaltă, nu? Unde-i regretul pentru crima oribilă pe care o făcuse? Unde-i? Niciun regret. Se gândea că va avea încă o masă copioasă. Înțelegeți? Niciun pic de regret. Asta, să știți, că așa este omul care nu își vede păcatul său. Așa de mulți oameni fac astăzi crime fără să aibă cel mai mic regret. În asemenea situație a ajuns, de fapt, astăzi omul. Dar, pe de altă parte, aș vrea să vedem și reacția lui Ioram. Pentru că și aici se vede eșecul guvernării lui. Ioram, ca și rege, era deja depășit. De fapt, el nu mai conducea. Era un haos stabilit în țară, încât el era pur și simplu spectator. Și mai mima doar că este rege, când de fapt nu era. El n-avea nicio soluție la criza prin care trecea țara. Și această femeie mărturisește ce a făcut. A mărturisit de fapt că a comis o crimă și el n-are nicio reacție. De fapt, dragii mei, pentru ce este guvernarea? Nu tocmai pentru asta a pus-o Dumnezeu, ca să prevină și să îi pedepsească cu sabia pe cei ce calcă legea și pe criminal? Ba da. Dar Ioram deja nu mai conduce această țară. Și iată ce zice el. Versetul 27. Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Spune el. Vedeți? Nu dă mult, el a hrănit o armată întreagă. Acum nu poate să ajute o sărmană femeie. Când nu te încrezi în Domnul, așa cum regele și poporul lui Israel nu s-a încrezut, iată, resursele pentru viață dispar. O guvernare fără Dumnezeu nu poate cu adevărat să aibă soluții pentru situații de criză. Și trăim foarte bine lucrurile acestea și astăzi. Nu cred că ar trebui să ne mire faptul că Ioram a și găsit un vinovat. Și știți cine era vinovatul? Vinovatul era cine? Elisei. El n-avea nicio vină. Dar Elisei, omul lui Dumnezeu, singurul care ar mai fi putut mijloci pentru Israel, de fapt, el este făcut vinovat. Iată ce zice el în versetul 31. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui, zice împăratul. Cum a putut să spună de fapt că Elisei să spună că problema era Elisei și că soluția este luarea capului lui Elisei? Am zis și noi, omul ăsta e sănătos la cap? Dragii mei, să știți următorul lucru. Că atunci când omul în mod sistematic respinge pe Dumnezeu și respinge cuvântul lui Dumnezeu, omul acela își pierde foarte ușor discernământul spiritual. Și nu mai vede cu claritate cum să acționeze în situație de criză. Cine era de fapt vinovat? Dumnezeu. Cel mai blamat și cel mai blestemat nume astăzi, peste tot, este numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este de vină cu tare, Dumnezeu este de vină cu tare și așa mai departe. Știm lucrul acesta pentru că auzim toată ziua aceleași lucruri, aceleași acuzații. De exemplu, priviți, facem o paranteză aici. Guvernele, de exemplu, preferă să legalizeze păcatul decât să recunoască că e păcat. Vă dau un exemplu. Jocurile de noroc creează dependență, așa spun și specialiștii. Și sunt tare mulți oameni care sunt robi acestor jocuri de noroc. Pe deasupra distrug foarte multe familii. Și guvernul a găsit o soluție. Care? Legalizarea jocurilor de noroc. Adică, dintr-un păcat, îl legalizăm, dar îl taxăm. Scoatem niște bani. Și atunci îi aducem la bugetul statului să facem niște bani și vrem apoi ca Dumnezeu să binecuvinteze banii aceia ca să putem să ne acoperim găurile în buget. Curvia și adulterul sunt păcate. Așa-i? Ce facem? Hai să legalizăm păcatul. Hai să legalizăm prostituția. Nu e nicio problemă că familiile divorțează. Nu e nicio problemă că copiii noștri, tinerii noștri trăiesc în imoralitate. Nu e nicio problemă. Hai să legalizăm păcatul. Taxăm și aia. Scoatem și bani și de acolo. Și atunci așteptăm ca Dumnezeu să binecuvinteze puținul nostru pe care l-am pus la oaltă. Înțelegeți? Și oamenii se întreabă și astăzi de ce Dumnezeu nu binecuvântează soluțiile guvernelor noastre. N-are cum să le binecuvânteze. N-are cum să binecuvânteze puținul nostru. Pentru că foarte mulți bani sunt bani obținuți în urma păcatului. La fel cu alcoolul, la fel cu altele și așa mai departe. Înțelegeți? De aceea noi ar trebui să privim în situații de criză întotdeauna la Dumnezeu. Nu încerca să profiți sau să faci bani în urma unui păcat. Pentru că nu vei avea binecuvântare. Niciodată legalizarea păcatului nu va aduce vreo rezolvare, ci dimpotrivă, aduce ruină. Pe de altă parte, să-l ataci pe omul lui Dumnezeu și să-l faci vinovat era de fapt tipic familiei din care provenea Ioram. V-am spus mai înainte că el era fiul lui Ahab și al Izabelei. Știți că și Ahab, când l-a văzut o dată pe Ilie, când l-a văzut, nici n-a apucat să zică ceva. Și ce i-a zis? A întins mâna și i-a zis: tu ești acela care ne norocești pe Israel. Izabela, spune mama lui, spune: să mă ferească zei. Ce dacă până de seară capul lui Ilie nu va fi tăiat. Înțelegeți? Știți de fapt ce făcea el? El făcea ce a văzut. A văzut la tatăl său și la mama sa. Și ei au fost în situație de criză. Și pe vremea lui Ilie a fost o secetă și a fost foame. E adevărat, nu ne spune Biblia că ar fi fost atât de dezastroasă ca și pe vremea lui Ioram. Dar modul în care i-a văzut pe ei că au acționat, a acționat și el atunci când a fost rege. Aș vrea să vă atrag însă atenția la un alt aspect. Aș vrea să vedeți și ipocrizia acestui rege. Dacă am sos cu atenție atunci când femeia aceea a cerut ajutorul și el s-a simțit că n-are cum să o ajute, a făcut un gest populist care îi arată de fapt ipocrizia. Deci că și-a rupt hainele. Și oamenii au observat, avem că pe dedesubt era îmbrăcat cu haine de sac. Și ce însemna asta? Că de fapt el era în posi în rugăciune. Asta e simboliza pentru popor. Deci peste hainele, adică sub hainele lui de rege cu care umbla, avea sacul și cenușa, am zice noi. Dar el, în timp ce, imediat după ce își rupe hainele, zice: să mă pedepsească Dumnezeu dacă până de seară sau nu-l voi omorî pe Elisei. Sau nu-i voi lua capul lui, sau capul lui va mai rămâne pe trupul său. Aceasta este ideea. Asta, vedeți? Adică, din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere al religiei, eu arat că sunt un om al lui Dumnezeu. Un om credincios. Un om religios. Dar pot să-l condamn pe un om nevinovat la moarte. Și cine a mai făcut așa ceva? Vă aduceți aminte de că Domnul Iisus Hristos era arestat. Era în noaptea în care urma să fie condamnat. Și dimineața l-au adus la Pilat. Și evreii zice că n-au intrat în sala de judecată, știți de ce? Datorită unei legi ceremoniale, că spurcau templul. Și s-au dus până la sala de judecată, n-au intrat în ea, dar de acolo, din ăsta, îi spunea, trebuie să moară, e vrednic de moarte și așa mai departe. Dar nu intrau înăuntru. Înțelegeți? Este aceeași ipocrizie. Vedeți de ce Dumnezeu a trebuit să îngăduie foametea? De ce Dumnezeu a trebuit să pedepsească pe popor? Oare astăzi, când stăm aici în casa Domnului, nu cumva suntem și noi la fel de ipocriți ca și el, ca și Ioram? Doamne, e milă de noi. Și dacă suntem, încă avem har să ne pocăim. Încă avem ocazia să spun, Doamne, iartă-mă. Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit, că m-ai luminat. Nu mai vreau să fiu așa. Nu mai vreau să fiu om religios. Nu mai vreau să par bun în ochii. Vreau să par bun în ochii tăi. De aceea începe cu lăuntrul meu. Mătură aluatul cel vechi din inima mea. Mătură tot ce nu-i bun în viața mea. Vreau să te las pe tine să conduci viața mea cu adevărat. Aceasta este, asta trebuie să vedem, asta trebuie să descoperim, dragii mei. Dar Elisei stătea în casă împreună cu bătrânii cetății. Slavă Domnului că mai erau oameni care erau gata să stea lângă Elisei. Pentru că bătrânii cetății stăteau lângă singurul om care mai putea face ceva, mijloci ceva înaintea lui Dumnezeu. Și ei stăteau lângă Elisei. Tot ceea ce Elisei a spus întotdeauna, ca și predicție, întotdeauna s-a întâmplat. Și asta dovedește că el era un profet al lui Dumnezeu adevărat. Așa cum am spus dimineața, întotdeauna profeți adevărați, întotdeauna au fost persecutați. Au fost acuzați pe nedrept. Au fost bajocoriți. Și iată, au fost în pericol de moarte. De fapt, mulți au murit din cauza faptului că au adus cuvântul lui Dumnezeu pentru popor. Din partea lui Dumnezeu. Și de ce îi spune? Le spune bătrânilor. Ce închideți ușa. Nu lăsați. Ioram trimisese un mesager, dar care trebuia să fie și călăul lui. Care trebuia să-i taie și capul. Și bine zice el aici, Elisei, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. De unde știa el lucrul acesta? Dumnezeu i-a spus. El știa lucrul acesta. Și el le spune tot ceea ce trebuia să facă. Așa că Ioram, pentru că era fiul lui Ahab și al Izabelei, și părinții lui au vărsat mult sânge. Și el călca și dorea să facă lucrul acesta. Bine că Dumnezeu, de fapt, l-a oprit. Dar Elisei demască aici caracterul lui Ioram. Arată ce fel de om era el. Și de aceea, el face această afirmație în final. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Da? Ioram nu mai avea răbdarea să aștepte intervenția lui Dumnezeu. Dar vreau să continuăm duminica viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că se întâmplă într-adevăr intervenția lui Dumnezeu de aici încolo. Și vom vedea cum Dumnezeu intervine. Dar vreau să observați următorul lucru. Că Dumnezeu
își testează poporul, își testează oamenii. Și nu uitați, și noi vom fi testați de el. Sunt situații și crize prin care trecem. Și ce bine e dacă întotdeauna am fugi la cuvântul Domnului. Dacă întotdeauna ne-am întrebat, Doamne, ce ai face Tu în locul meu? Doamne, cum vrei să acționez aici? Ce bine ar fi dacă nu ne-am pierde cumpătul. Ce bine ar fi dacă n-am acționat în fire. Ce bine dacă am aștepta după Domnul. Și asta e concluzia mea în această seară. Că întotdeauna, în orice situație am trece, să știți că ea dezvăluie fie credința noastră, fie lipsa credinței noastre. Și Domnul să se îndure de noi.
Amin?
Amin. Amin.